Hay un dito en esta terra galega que dice: auga, pedra, sole vento. Aquí a le dice tanta que todo rebula y canta, y Ferrol se va y contenta en este camino de Santiago, en este camino inglés, punto cero, de 5 etapas que nos llevan a un viaje mágico y de lenda hacia Picro Sacro, hacia tierras de Compostela. Teño en esta tierra de Ferrol un sentimiento, un amor vivo, rotundo, por esta tierra que me dio nacer. Y os aquí presentamos en estas tierras lenda, en estas tierras do camino de Santiago, en estas tierras do camino inglés, o Picro Sacro, o camino de Santiago. Graciñas, graciñas. Esta é unha pequena introducción que vai dentro do espectáculo. Vamos a contar con 15 artistas en escena, 5 músicos, 3 bailarinas, 2 cantantes, que unha ven de acá, un fichaje que foi fai poucos días, que ven do Reino Unido. Temos un espectáculo que conta a historia do apóstol cando foi morto en Palestina, e dai dous discípulos del Atanasio e Teodoro trasladan a Galicia, chega Padrón, e ali chega Padrón e lle piden a Reina Lupa, cando chega ao Picro Sacro, a terras de Bocaixón, lle piden a súa Reina Lupa para enterrar o corpo do apóstol. Entón, a Reina Lupa, pois, non era unha reina pagana en aqueles momentos, pois lle traslada, lle manda un dragón, lle manda bois malos, pero a divinidade do apóstol fai que se convertan en bois. Esa historia que vamos a contar é un espectáculo, concerto musical, e despois lle damos unha parte máis guerreiras a esa parte, con, como dicía, 5 músicos, 3 bailarinas, danzas, fogos, parte, é un espectáculo moi visual para todos os públicos, desde os nenos a xente de 80, 90 anos. Despois, a parte importante que vamos a personalizarlo aquí, aos vosas playas, sabes, para pasar este camiño aquí, a ruta de Navantia, non? Unha importancia que ten Ferrol dentro do naval, non? Que foi un dos pioneros aquí, porque si, que marcou un hito na historia de Galicia, de Europa e do mundo, non? E despois, como non, eu aquí, sempre que veño a Ferrol, a estas terras, a Praia de San Jorge, vamos a divulgar a Praia de San Jorge, a de Santa Comba, que non a conozco, a ver se un día vou a Santa Comba. E nada, vamos a personalizar o espectáculo a todas as vosas. É un viaxe tamén turístico, máxico, para que a xente poda vir aquí a facer este camiño e conocer tamén parte da nosa gastronomía, das nosas lendas e da nosa historia. Daros gracias a Xunta de Galicia, a Delegada Territorial, por estar aquí, a ti, Arán, ao Concello, por traernos aquí. Nada, empezamos mañanza a estrella deste espectáculo na rúa. Estaremos despois aquí en Ferrol, xa en Boqueixón. Creo que é algo innovador este espectáculo. Levamos 2 meses preparando este espectáculo que vai a chamar a atención. E despois, oi, a importancia tamén que traemos un dragón de 5 metros por 2 metros de alto e que vamos a estar movendo por as rúas de Ferrol e lle dará esa introducción ao espectáculo. Pois nada, gracias, gracias, gracias e mil gracias.
Bueno, pois nada, gracias a ti e ademais por esta entrada que diches, e nada, paso coa Delegada Territorial da Xunta de Galicia, Martina Negros.
Pois, moitas gracias, Arán, moi bo día a todos. Gracias por ter sido convidada a esta presentación, a presentación deste espectáculo, un espectáculo, dende logo, original, como xa o propio Keiman, non? Nos xeraba esa sensación. Que virá aquí ao Concello de Ferrol este próximo sábado da man de Turismo de Galicia, Camiño Máxico no Pico Sacro, que combina xéneros, é un pouco combinación do teatro e o musical, e que narra, como tamén se decía, pois esa lenda do apóstolo Santiago, celebrando como Galicia se ten convertido nese faro espiritual en Europa. Un espectáculo que tamén ten que ver con ese xermolo das rutas xacobeas, e creo que non podía haber mellor ubicación para unha destes espectáculos precisamente que aquí en Ferrol, que é o quilómetro cero dunha desas rutas xacobeas e o quilómetro cero do noso camiño inglés. Temos unha cita este sábado, por tanto, con coa cultura, coa maxia, Por eso, pues, un pouco este espectáculo nos convida a un xeito a penetrarnos nese imaginario místico e fascinante de Galicia que nos achega esa lenda do Pico Sacro, que é un deses lugares emblemáticos e cargados de historia na nosa terra. Camiño Máxico non só nos conecta coas nosas raíces, coas lendas, senón tamén nos lembra a importancia de preservar, promover a nosa cultura galega, os seus símbolos, as súas paisaxes, esa riqueza ancestral que temos. Desde a Xunta apostamos firmemente por achegar as manifestacións artísticas e culturais a todos os recunchos da nosa comunidade. Creemos que a cultura non só é un motor de desenvolvemento económico, pero tamén é un elemento fundamental para fortalecer a nosa identidade colectiva e enriquecernos como sociedade. E, por suposto, non podo esquecerme tamén de destacar o importante foco de atracción turística que supón. Aquí que temos ese camiño inglés, esa ruta xacobea, como buque insignia do turismo nesta cidade, unha ruta que, ademais, este ano nos volve a dar gratas sorpresas. Estamos falando xa de preto de 23.000 peregrinos que decidiron escoller o camiño inglés para chegar a Santiago no que vai de ano, que está próximo a superar, por tanto, as cifras que tivemos o ano pasado, cun balance o ano pasado de 24.000 peregrinos. Por tanto, estamos falando neste momento xa dun crecemento dun 17%. Por tanto, eventos como este son unha ocasión perfecta para amosar, para ensinar ao resto do mundo as nosas potencialidades turísticas con propostas como estas, amables, que fomentan a ocupación de espazos, como neste caso a Praza de Armas. Así que nada máis que agradecer o traballo á compañía Keiman e Pousa, agradecer a Keiman a súa presencia hoxe nesta presentación, agradecer, por suposto, ao Concello de Ferrol a súa colaboración, e emprazar a todos, aos veciños, aos visitantes, a gozar deste espectáculo, que é unha representación do que somos, unha Galicia máxica, diversa, innovadora e profundamente conectada coas nosas raíces. Así que nada máis, convido a todo o mundo a que disfrutemos xuntos deste espectáculo. Nada máis, moitas gracias.
Gracias.
Bueno, pois, unha vez xa saludado e falado con esta introducción que fixo Keiman, proxectando a voz, e despois tamén de saludar a Martín Aneiros, gustaríame tamén saludar aos medios de comunicación aquí presentes. Gracias por estar hoxe aquí. Bueno, pouco falta por dicir, simplemente pois falar de un evento fora do típico. Hoxe os convidamos a mergullernos nunha experiencia única, que non é outra cousa que unha viaxe máxica pola esencia da nosa terra, un evento que, como ides ver, conectará con algo moito máis profundo. Antes de nada, gustaríame tamén agradecer a colaboración e o apoio incondicional da Xunta de Galicia, que segue demostrando día tras día que a unión e a colaboración entre entidades e administracións é clave para chegar os eventos de máis calidade a todos os rincóns e lugares de Galicia, e que segue apostando por Ferrol é unha honra para nós, así que reitero o agradecemento polo apoio, ¿no? Retomando o tema de hoxe, pois falaremos, como xa se dixo aquí, do Camiño Máxico no Pico Sacro, que é un espectáculo que non só é música, que non só é teatro, que non só é cultura, é moito máis. É unha maneira de vivir a nosa historia, as nosas lendas e, sobre todo, a nosa identidade como galegos. E non dende o punto de vista máis solemne, senón tamén dende o que máis nos emociona, non? As raíces, as historias que nos contaban os avós, os segredos da nosa terra, dende a Galicia que leva máxia por cada recuncho. O espectáculo chamase Máxico non porque quede ben, senón porque este espectáculo creado polo dúo Keiman e Pousa, como xa se dixo, vai falarnos do Camiño de Santiago, levarános polo corazón dun dos lugares máis simbólicos de Galicia, como pode ser o Pico Sacro, que é unha montaña que ten máis mitos que verde, e xa ten verde, imaginado os mitos que tens, e máis aló das lendas de dragóns e apóstolos, o que realmente ten este lugar esa conexión especial co que somos como galegos. Polo tanto, o próximo 21 de setembro, ás 9 da noite, na Praza de Armas, este espectáculo levaranos da man por un recorrido cheo de música, de tradicións, de luces e sombras, cun toque de modernidade e sorpresa que Keiman e Pousa saben darlle a cada unha das súas creacións. Eles non se limitan a facer un show, senón que crean unha experiencia que te arremexe por dentro, como cando te contaban un conto e te deixaban coa pel de galiña. E aseguro vos que ides a ir con ganas de volver a velo, porque o máxico é iso, que non se pode explicar todo, e o que se vive, o que se sente, pois despois custa poñerlle palabras, así que animo vos a que non o perdades, vide, traede a familia, traede amigos, e sobre todo traede gañas de deixarvos sorprender, porque isto non é o típico evento de sempre, isto é a nosa historia, a nosa cultura, pero vivida dunha maneira que poucas veces temos a sorte de ver. E o mellor de todo, bueno, non vou contar máis, así que as mellores historias e as máis máxicas son as que un vive por un mesmo. Vémonos ali, con ganas de ver o show, de ver como a música transforma a Praza de Armas nun lugar de lenda, que esta lenda pois non terános que contala porque a viviremos. Así que nada, convido vos a todos e reitero as gracias ás diferentes administracións.
Gracias. Dame, ¿me permites?
Sí,
rematar con otro.
Por supuesto.
Sí.